27. září 1938 promluvil v rozhlasovém vysílání BBC k Britům premiér vlády jeho veličenstva Neville Chamberlain. Mimo jiné řekl tato slova, cituji, bylo by hrozné, kdybychom měli kopat zákopy a zkoušet si plynové masky, protože se v nějaké vzdálené zemi hádají mezi sebou lidé, o kterých nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod. Jak je známo, mobilizace v Československu byla vyhlášena 23. září 1938. Doslova v průběhu hodin se povedlo zmobilizovat milion mužů do věku 40 let. Systém pohraničních bunkrů a pevností byl uveden do plné bojové pohotovosti. Na dalších rozestavěných pevnostech, zejména podél rakouské hranice, se pilně pracovalo a v konstrukčních kancelářích vznikaly projekty opevnění pro zemskou hranici mezi Moravou a Slovenskem a samozřejmě projekty opevnění pro obranu československo-maďarské hranice. Lze také konstatovat, že v den mobilizace byla ukončena část přesunu vojensko-průmyslové infrastruktury z území Čech na území Slovenska. V Dubnici nad Váhom už fungovala výroba těžké vojenské techniky, byla vytvořena síť muničních skladů a továren na výrobu munice. Hornaté území Slovenska by totiž poskytovalo československé armádě efektivní možnost pro obranné boje delšího trvání. Jednou ze strategických variant velení československé armády byl v případě útoku armády ze západního směru přesun vojenských jednotek z území Čech a Moravy právě na území Slovenska. Ve dnech mobilizace tak československá branná moc prokázala, že miliardy investované do její výzbroje a do jejího výcviku byly vynaloženy beze zbytku a s plným efektem. Československá branná moc nebyla prohlídkovým ansáblem. Byla armádou určenou k obraně státní suverenity a právě proto patřila k nejlépe vyzbrojeným a vycvičeným armádám tehdejší Evropy. Generální štáb německé branné moci, Wehrmachtu, sledoval mobilizaci československé armády s určitým znepokojením. V září 1938 se ještě Wehrmacht potýkal s řadou organizačních problémů. Proměna a modernizace armády nebyly ještě ukončeny. Po anšlusu Rakouska byla rakouská branná moc jenom částečně a provizorně začleněna do Wehrmachtu. Taktika proslaveného a vítězného Blitzkriegu potřebovala ještě několik měsíců na to, aby mohla být v konkrétním bojovém nasazení úspěšnou praxí. Válka s Československem z pohledu německých generálů mohla být úspěšnou, ale za cenu nemalých ztrát na životech německých vojáků. A to není všechno. Wehrmacht v roce 1938 nebyl tak jednoznačně oddán Adolfu Hitlerovi, jak tvrdila oficiální německá propaganda. Jenom asi 10% z jeho generálů a důstojníků bylo členy NSDAP. A měl-li Adolf Hitler v roce 1938 významné odpůrce, rekrutovali se především z řad generálů a důstojníků Wehrmachtu. Nepřekvapí proto, že právě tehdejší náčelník jeho generálního štábu, generál Beck, po vyhlášení československé mobilizace řekl v kruhu jemu blízkých generálů a zpravodajských důstojníků, cituji, přivezte mi jasný důkaz, že Anglie bude v případě napadení Československa bojovat a já udělám konec tomuto režimu. Generálu Beckovi stačilo, aby poslouchal vysílání BBC a jasný důkaz slyšel přímo z úst britského premiéra. V případě napadení Československa Anglie bojovat nebude. Anglie bojovat nechce. Můžeme si proto připadat poněkud dezorientovaně, když z období těch samých dnů září 1938 čteme v situační zprávě britského vojenského přidělence v Praze plukovníka Strongeho tato slova, cituji. Podle mého názoru předpoklad o schopnosti Německa napadnout Československo na podzim 1938 je nerealistický. Všechny strategické výhody jsou na české straně. Konec citace. Nic lépe nedokumentuje, jak rozdílně tu samou situaci hodnotili politici v univerzálních fracích a žaketech a jak vojáci, rozlišení sice britskou, německou či československou uniformou, ale nikoliv názorem. V pohnutých hodinách před podpisem Mnichovské dohody večer 29. září 1938 navštívili prezidenta Beneše špičky mobilizované armády. Náčelník generálního štábu generál Ludvík Krejčí, předseda vlády generál Jan Syrový a zemští vojenští velitelé generálové Vojtěch Luža, Lev Prchala a Sergej Vojcechovský. Tito mužové se vojenským dovednostem naučili ve východních legiích ve vítězných bojích s mnohonásobnou početnou převahou nepřítele. Generálové patřili ke skutečné elitě československého národa. Byli armádou respektováni jako kompetentní a vzdělaní velitelé. Stručně se dá jejich pohnutý a dlouhý rozhovor s prezidentem Benešem vtěsnat do několika slov. Musíme jít do války, ať jsou důsledky jakékoliv. Pětice generálů předkládala Benešovi argumenty, jež se opíraly o poznatky vojenské rozvědky plukovníka Moravce. Generálové byli přesvědčeni o změně postoje Británie a Francie. Avizovali možné politické změny v Německu provedené Wehrmachtem. Beneš žádný z argumentů vojáků nepřijal, téměř každý vyvrátil. Jeho argumentace se dá rovněž vtěsnat do několika málo slov. Nemohu vést národ na jatka. Mnichovská dohoda podepsaná čtyřmi signatáři v noci z 29. na 30. září 1938 měla zajistit mír. Ve skutečnosti přinesla válku a všeobecný rozvrat. Dodnes neutichají spory o výklad událostí Mnichova. Nejčastěji se celá záležitost těsnává do otázky, zda jsme měli či neměli jít proti Hitlerovi bojovat. Mnozí mohou namítat, že v této otázce je zakleto zjednodušení či prázdná spekulace v duchu onoho pověstného, co by bylo, kdyby. Nemyslím si to, neboť jsem bytostně přesvědčen, že ono československé bojovat či nebojovat má v sobě něco zcela zásadního pro naše národní vědomí. Něco, co bych přirovnal k existenciální tragice nikdy nezodpovězené hamletovské otázky být či nebýt. My dnes víme, co to znamená rozhodnutí nebojovat proti Hitlerovi. Známe důsledky tohoto rozhodnutí. Zejména ta negativní, jež se podepsali na chatrném stavu našeho národního sebevědomí. Září 1938 ovšem přineslo mnoho otázek. Přineslo ne jenom jednu variantu řešení evropské krize. Není proto poctivé nepříjemné otázky schovat pod koberec. Není rozumné Benešovskou variantu řešení povýšit na absolutní pravdu. Není to rozumné proto, že rodnými bratry absolutní pravdy bývají mýtus a blud. Nevíme, jak by se náš národní osud vyvíjel, kdyby padlo rozhodnutí mnichovský diktát odmítnout a vojensky se bránit případnému útoku Německa. Ale ta možnost tu podle všeho byla. A to je ten pravý důvod, proč se téma Mnichova obvykle vtěsnává a ještě dlouho vtěsnávat bude do jediné otázky. Zda jsme měli, či neměli jít proti Hitlerovi bojovat. Nemohu se zbavit naléhavého pocitu, že formulováním této otázky hledáme vlastně odpověď na mnohem zásadnější otázku naší současné národní existence. Totiž zda Mnichov není typickým modelem pro naše příští selhání.